Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabatshatileyo. Silomama uSathile Lilinne uMadube, incwadi kwezamasiko esintu, njalo lo baba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ungwenyama-ke usibhalele wathi omama kukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela foni kudala, ubaba wayengela foni. Kwakuvela umuntu ocabangela abantu. Kwakubonakala umuntu emisa umama esitaladeni, umuntu emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondlela emizini lapha sidube sesiqala umuntu segigidike efonini. Kodwa kanti ubaba uzondile ngento abake balwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sekubona umama egigidike efonini, sesicala ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngale eceleni.
Khonapho-ke Madube, siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa. Kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo. Kuvame kangakanani khona?
Ukuthunguka obaba ezindlini lakho kuvamile. Njalo singakulandeleli i-percentage yabobaba ngafika ithengane futhi phezulu edlule yabomama ngoba obaba sokantu bayikhuluma kakhulu. Iningi labo basela ngaphakathi. Njalo uhulumende vini ngani ukhangele kakhulu kusayidi yabomama. Ufike abanowethu labo ezindlini lapha nasengikubone kaningi. Ezindlini eziningi ezehlukeneyo kuzuzuzuzela ukuthi ubaba lo wadlala ubaba luhlaleleni lale nkulumo yafika ukuthi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba kuhlavela kuthule ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi sihlala phongunika iy'nkulumo ezibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi kuzothi ndangamndlandlane zonto ubaba wangikhona yikho fike ukuthi usoze watshaywa umama wambulala ufike ukuthi sihlala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa.
Thiza kunjalo baba?
Kunjalo lake kusho uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njengoba usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini kuba nzima ngibone ngani kuthiwa kuthiwa umuntu lo uyazihlikelwa kungani usuyihlekisa kwabanye amadoda ngakho abaningi bagcine bela ngaphakathi uzothiwa umuntu esezikhethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 abaze bazibophela akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzozothiwa bekangazwani nonkosikazi wakhe so njani ngatsheli muntu ungathola ukuthi la ngubaba wayedindwa endlini ngubaba wayeshaywa amampango ngoba laba bazweni kakhulu la esikuwo hhayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba. Obaba ngababa ngababhugu kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni lapha esithi i-Western World.
Siyalo zasifile udaba lethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi. Nxangoba lagolampo Madube mhlawumbe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender-based violence kambe abantu bangaziphatha njani?
Abantu abaziphathe kuhle kube nokuzwisana ezindlini kube nokuhlonipha uzame ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama abe ngumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa ningazwisane kuhle ngana abanye abantu abazohlalisa fansi balincedi ukubulala ngobokumtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi igcine sihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisayo kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalo sizwe sibe sizwe sihle ngamasiko aso ngiyabonga.
Kuba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longa kwakho wele ngubaba kumbe ngumama chiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo ufakazi njalo nxa usilobo ufakazi chiya ungabulalanga kuthi uthi ayihlophiwe unkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi ngesintu sakithi ukuthi kasiwuvume ukuchapha ezindlela nxa umbohola malini kumbule isikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho.
Hayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo. Mbonge njalo unkosikazi Sakhile Lilinne uMadube, yingcwethi kwezamasiko esintu. Masihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo.
Oh, my God.